No niin, hyvä seurakunta. On tullut aika aloittaa saarnatilaisuus. Me laulamme aluksi laulun 310. Laulu 310. Nousemme seisomaan lauluajaksi. Kirjeestä roomalaisille 8. luvusta, jakeet 28, 31 ja 32. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan. Voimme tässä yhteydessä kertoa pyyntömme Jumalalle. Onko teillä esirukouspyyntöjä? Kiitosaiheita.
Ole hyvä.
Minun lapsilleni ennen kaikkea esirukouksia. Minun vanhimmalle pojalle. Jos saisi erikseen.
Kiitos. Ole hyvä.
Minulla on myös minun lapsilleni, että Herra selvittäisi asiat.
Ole hyvä.
Herra tietää. Kiitos.
Mä uskon, että Herra tietää meidän pyyntömme. Hän kuulee meidän huokauksemme. Hän myös ottaa vastaan meidän kiitoksemme. Meillä on kiitettävää. myös siitä, siitäkin, että tänään saadaan olla täällä yhdessä koolla tänään juhlasapattina. Me jätetään toinen toisemme ja nämä esirukouskohteemme Herralle. Me taivutamme päämme rukoukseen. Taivaan Isä, sinä näet tässä meidät edessäsi. Näet ja tunnet enemmän kuin mitä me tiedämme itsestämme ja toinen toisistamme. Herra, sinä näet meidän tarpeemme ja meidän mahdollisuutemme, sinä näet meidän puutteemme ja sinä näet sen, mihin me kykenemme. Herra, tule ja vahvista meitä, tule ja paranna niitä, jotka ovat sairauden koettelemia. Herra, tule ja kosketa näitä esirukouskohteita, näitä lapsia, lastenlapsia, omaisia, ystäviä, jotka tarvitsevat sinun tukeasi, sinun voimaasi ja sinun parantavaa kättäsi. Herra, kiitos pelastuksesta, jonka olet lahjoittanut. Kiitos siitä, että se on avoin jokaiselle meistä. Herra, tulee kosketa tässä tilaisuudessa meitä kaivelien kautta. Herra, anna sanan avautua ja tulla eläväksi jokaiselle meistä. Kiitos, että tulet sen tekemään. Aamen.
Tässä ei kauhean kauan sitten sattu semmoinen viikko, että mulla oli ihan mahdoton kiire. Oli kauheita hässäkkää ja tiedä, ihmisen jää eläkkeelle, niin sille pitäisi niin kuin elämä rauhoittua. Ja tietysti se on aina omaa tyhmyyttä, jos se ei näin tapahdu. Ja mulla sattui sitten semmoinen aika, että en oli varmaan sitten tyhmä, kun sitten sattui aika paljon yhdelle viikolle. Mulla oli joku käynti Ruotsissa, menin takaisin ja kävi jopa niistä, oli Suomessa asioita, mitä piti hoitaa juuri silloin. Ja olin niin kuin pikkusen perässä koko aika niiden asioiden hoitamisen kanssa. Ja kun sitten pääsin viikon loppuun, tuli sapatti, oli oikein mukava huokasta helpotuksesta ja menin kirkkoon ja nautin täysin siemauksia, joku toinen oli saarnaamassa, mun ei tarvinnut olla edessä. Yhtäkkiä tulee tekstari, että oletko tulossa Mikkeliin. Mä olin niin kiire, että mä en ehtinyt katsoa kalenteria. Kyllä se siellä oli, että mulla on saarna Mikkelissä. Herra vapautti mikkeliläiset mun saarnastani ja sitten lähetti sinne, siellä tulemaan toinen pastori paikalla. Ja asiat meni varmaan paremmin kuin olisi mennyt, jos minä olisin siellä ollut. Kävin nyt sitten paikkaamassa tässä pari viikkoa sitten siellä Mikkelissä tätä silloista laiminlyöntiäni, niin, mutta oli semmoinen vähän ahdistava kiire ollut ja se jatkui vielä pikkusen seuraavalla viikolla. Sitten onaan iltana, kun olin siinä olohuoneessa istumassa ja päiväalle alkoi olla niin kuin takana päin ja Ida ehti jo mennä nukkumaan, aamulla aikainen nousu mennä töihin ja sitten huokasin ylöspäin siinä, että onpas tämä nyt ollut aika tiukkaa tässä ja sitten alkoi korvissa soida laulu. Ja se laulu oli Herran kädet turvan antaa, tulla saa mitä vain matkallaan. Ja tässä oli, äsken vähän huolestuneena kuuntelin, kun tuommoista extempore laulua nyt sitten illalta pyydettiin. Ja mitäs jos tehtäisikin sillä tavalla, että sen extempore laulu laulettaisiin nyt. Ja Iida ja sitten Ari ja Sinikka Vienu, kuka vaan haluaa, niin voisi tulla laulamaan niin paljon kuin yhden laulukirjan ympärille mahtuu ja laulatetaan Herran kädet turvan antaa. Mä tarkastin, että se on tässä nyt ainakin yhtenä kappaleena meillä olemassa, niin saadaan laulettua se laulu. Ja sillä aikaa, kun tulette, niin voin kertoa, kuinka joku jäi eläkkeelle ja oli siinä sitten sanonut, että hän ei kyllä ymmärrä, miksi niillä on aina niin kiire olla eläkeläisillä. Ja että kun hän jää eläkkeelle, hän selvittää, että missä siinä oikein on kysymys. meni pari vuotta ja sitten työkaverit näki hänet jossain ja kysyi, että no miten, onko sä sanonut selville, miksi on niin eläkeläisellä aina niin kiire? Hän sanoi, että ei, on ollut niin kiire, että mä en ehtinyt sitä selvittää. Ja minäkin joskus olen siinä samassa tilassa. Mutta nyt, mä en tiedä, onko täällä enempää. Se vaatii hyvät silmät, kun siitä se laulaa.
Voi kopioida niin sivuja. Sivuja voi kopioida. Mä tunnen sitä. Niin, Herran kädet turvan antaa, tulla saa mitä vain matkallain, yli maailman melskeenne kantaa, käsissä Herran turvan saa. Aika hyvä laulu, eikö ole? Ja nyt mulla on vaan muutama teksti, jotka kertoo siitä, kuinka Herra antaa turvan. On niin paljon semmoisia tilanteita, missä me sitä turvaa tarvitaan. Ja ehkä nyt yksi niistä oli se kiireinen viikko silloin. Siinä kävi sellainen, mä itse asiassa hain auton Göteborgista, ajoin sen Tukholmaan, ajoin sen Turkuun, olin viemässä sitä sitten kotiin ja pitkän matkan jälkeen, niin kaikki oli hyvin mennyt siihen asti. Lähdin Turusta sitten, kun olen saanut Tullissa hoidettua asiat, lähdin siitä eteenpäin ja pääsin siihen sitten Helsingin tien alkuun, juuri siihen kohtaan, missä siellä lukee 100 siinä
nopeusrajoituskyltissä ja painan kaasun pohjaan ja lähden menemään siitä, tämmöinen pakettiauto, mikä se nyt sitten onkin, vanha auto. Ja yhtäkkiä se sammuu kuin leikaten. Ja pääsen pujottelemaan sieltä sitten autojen välistä sinne sivuun ja siinä menee suoraan sitten tämmöinen ramppi ylös ja mä ajoin sinne ja koitin siinä matkalla jo, kun se vielä liukui, niin käynnistää sitä ja ei se yritti pikkusen ja sammui aina saman tien heti. Ja sitten pysähtyi siihen mäkeen ja siinä oli just vastapäätä sitten autokorjaamo. Ja jälkeenpäin ymmärsin, että mulle tuli se vaikutelma, että kun mä saan selville, mikä vika siinä sitten oli. Mä menin sinne korjaamoon ja siellä se sanoi, juu, he voi hoitaa sen. Että he voi lähettää tästä miehen, kun ruokatunnilta tulevat takaisin, niin just häneltä vapautuu yksi työntekijä. Ja sitten he voi hinata sen pakettiautolla siitä sinne korjaamolle ja voi tarkastaa sitten diagnostisella laitteella, että mikä siinä on vikana. No, ei siinä mitään. Hän selitti sitten mulle ja sanoi, että normaalisti heillä on semmoinen, että vaikka mihin sammuisi auto, niin se on 3 vuorokautta, että hän saa diagnoosin. Mutta just kävi niin, että joltakin työntekijältä jäi työ kesken, kun varaosa puuttu, ja se on nyt vapaana ja se voi hoitaa sen sun autossa. Mä ajattelin, aha, Jumala tiesi, mä olin aamulla vähän huokassu, että pääsis tästä kotiin, niin Jumala tiesi, että tähän se piti tuoda. No, ei se vielä helpottunut siinä vaiheessa. Sitten ne tarkasti sen auton ja avasi, ja mitä sitten piti katsoa siinä, ja totesi, että joo, siinä on todennäköisesti se moottorin keskusyksikkö rikkoutunut, ja se on noin 3000, että he voi tarkastaa, mitä se sitten maksaa. No, se on melkein auton arvo, ja vähän alkoi jo niin kuin huolestua siinä vaiheessa. Sitten tämä työjohtaja sanoi, että hei, että kerran heillä oli tämmöinen samanlainen oire. Ja siellä oli yksi johto, josta oli kuoriutunut tämä eriste pois. Ja se otti kiinni ja sanoi sille työntekijälle, että sä et huomannut sitä silloin, kun sä tarkastit sen johtopiirit, että ne on kunnossa. Että koska sä vedät sen johdon sieltä, niin silloin se ei otakaan kiinni maahan se johto, vaan se ei anna oikosulkua, vaan se toimii. Että katso vielä se yksi johto. Ja se oli vähän armissaan se työntekijä, kun piti uudestaan repiä auki kaikki siitä moottorin päältä ja päästä kiinni siihen johtoon. Niin hän katsoi sen ja se oli tosiaan se eriste mennyt siitä johdosta. Ja se ei vaatinut kuin pienen teipin siihen ympärille ja hän sen korjasi. Ja sitten kone lähti käyntiin ja kaikki kävi hyvin. Ja vielä kävi niin, että kun se alkoi katsoa sitä, että paljonko tässä meni aikaa, sanoi, että hän ei pitäisi oikeastaan laskuttaa sulta 250 siis euroa, mutta että hän ottaa siitä nyt 100 pois, niin kun ensimmäistä kertaa täällä käymässä heidän korjaamossa. Että ehkä tuut uudestaankin, vaikka hän tiesi, että mä asun Pyhtäällä ja korjaamo on Turun vieressä, niin ei se tuntunut, niin täytyy vain kiitoksella ottaa vastaan, mitä annetaan ylhäältä. Ja ajattelin, että taivaanisä, se on joku enkeli varmaan siellä Göteborgista lähtien pitänyt sormia siellä, että se kulkee. Ja sitten just kun tulee semmoinen korjaamo, missä on joku, joka tietää, mikä tämä outo vika on, jotain diagnostilaitteetkaan selvitä, ja joka sitten pystyy tämmöisen asian hoitamaan, just mies vapautui sen työn tekemään, niin siinä vaiheessa enkä, että tämä rasittaa jo tämä sormenpitäminen, että nyt mä otan sen pois. Ja niin sitten sain sen hoidetuksi. Ja mieleen tulee sitten tämmöisiä Raamatun tekstejä, missä nyt puhutaan siitä, kuinka Herra antaa turvan. Lähdette sotaan vihollisianne vastaan, sanotaan 5. Mooseksen kirjassa. Näette teitä suuremman sotajoukon, siis on asioita, nyt sitten me nyt ei sotaan toivottavasti jouduta ainakaan ihan heti, mutta näette asioita, jotka on niin kuin suurempia kuin te olette. Näette suuremman sotajoukon, kaikki sen hevoset ja vaunut, niin mitä sitten pitää tehdä? Älkää pelätkö. Teidän kanssanne on Herra, teidän Jumalanne, joka toi teidät pois Egyptistä. Ennen kuin ryhdytte taisteluun, papin on astuttava esiin puhumaan sotajoukolle. Hänen tulee sanoa sotilaalle, kuulkaa Israelin miehet. Te käytte nyt taisteluun vihollisianne vastaan. Älkää menettäkö rohkeuttanne. Älkääkä pelätkö, älkää hätääntykö, älkää kauhistuko heitä. Herra teidän Jumalanne on teidän kanssanne. Hän sotii teidän rinnallanne vihollisianne vastaan ja auttaa teidät voittoon. Aika hyvä teksti oikeastaan. Ei meni aina tykätä vanhasta testamentista ja niistä sodista ja kaikesta muusta, mutta
Tässä on semmoinen hyvä teksti. Kun asiat tuntuu niin suurilta, että ne olisi vähän pelottaviakin tai kauhistuttavia tai jotenkin sellaisia, ettei me oikein niiden kanssa pärjätä, niin taivaan isälle ne on sittenkin pikkuasioita, eikö niin? Herran kädet turvan antaa. Ei meillä ole mitään pelättävää silloin, kun me ollaan hänen kanssaan yhdessä tekemässä matkaa. Ja näin nyt sitten voidaan luottaa Jumalaan. Ei tule menettää rohkeutta, ei kauhistua näitä. Paavali sanoo, mitä voimme tästä päätellä, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan meidän kaikkien puolestamme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan? Voidaan siis luottaa siihen Jumalan apuun ja Jumalan voimaan. Herran käsi ei ole lyhyt auttamaan, sanotaan. Neljännessä Mooseksen kirjassa oli viidennessä toi äskeinen paikka, niin sanotaan, että Jumala kysyy, hän vähän niin kuin haastaa nyt sitten kansansa ja sanoo, että onko Herralle mikään mahdotonta? Me kaikki tiedetään, mikä se oletettu vastaus siihen kysymykseen on. Ja sitten hän, Jumala jatkaa vielä, ja nyt saatte nähdä, toteutuuko minun sanani. Se on siis Jumala, joka tässä puhuu Israelille. Ja ihmiset on vähän arkoja ja me oikein luotetaan, että se Jumala ihan niin iso on, että ihan kaikissa tilanteissa hänen voimansa voisi riittää. Mä ajattelin, että ehkä Jumalan voima riittääkin, mutta ei nyt minusta ole niin kiinnostunut. Tai ehkä tässä asiassa minä näen sen väärin ja Jumala hoitaa sen jollakin toisella tavalla, koska aikaisemmin meillä on semmoisia kokemuksia, missä hän on hoitanut asiat jollain muulla tavalla kuin se, mitä me ehkä parhaana vaihtoehtona omasta pienestä näkökulmastamme oletimme. Jesajan kirjan luku 50. Siellä taas Jumala kysyy, tai siellä Jumala kysyy, että onko käteni liian lyhyt auttamaan, liian voimaton opastamaan, ostamaan teidät vapaiksi. Jesajan 50 jae 2. Enkö minä pystyisi teitä pelastamaan? Minun käskyni kuivaa meren ja muuttaa joet autiomaaksi. Ei Herran käsi ole lyhyt pelastamaan, muutamaa lukua myöhemmin Jesaja jatkaa, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan. Jumala haluaa siis olla meidän kanssamme siellä ja auttaa erityisesti silloin, kun me tunnemme itsemme avuttomaksi ja on sellaisia asioita, joita me ei pystytä hoitamaan. Ja näin voidaan tulla sitten aina hänen eteensä. Meidän ongelma on se, että me aina nähdä oikein selvästi asioita. Me ollaan vähän niin kuin puolisokeita jollain tavalla ja ei nähdä sitä Jumalan suuruutta eikä omaa itseämmekään sillä tavalla kuin meidän pitäisi. Paavallikin puhuu siitä, että me nähdään niin kuin kuvastimesta arvotuksen tavoin. Ja se on vähän semmoista himmeitä tämä meidän uskonelämämme just sen takia, että kaikki ne uskon oleelliset asiat on jollain tavalla näkymättömiä. Ja niitä ei ole selviä mittareita, millä me mitataan sitä uskon määrää tai rakkauden määrää tai pyhyyden määrää edes tai mitä me nyt haluttaisikin mitata, niin me ei pysytä niitä oikein hyvin mittaamaan. Ja ehkä uskon elämäkin joskus on jollekulle niin suuri asia, että se tuntuu vähän liian suurelta, ehkä liian erikoiselta ollakseen ihan kokonaan totta. Mutta Paavali tämän toteaa, sanoo, että me katsotaan niin kuin kuvastimesta arvoitusta, arvotuksen tavoin. Nähdään vaan himmeä kuva. Ja se himmeä kuva on semmoinen, että Jumala ei ole tarpeeksi suuri siinä himmeässä kuvassa. Millaisia peilit muuten oli silloin Paavalin aikaan? Onko joku tutkinut näitä kuvastimia? Siinä ei puhuta peilistä, vaan kuvastimesta. Ne yritti muuten tehdä lasipeiliäkin, mutta kun lasi oli niin epätasasta, ei sitä saatu kunnolla vielä tehtyä silloin Rooman aikaan, ja siihen koetettiin panna joku päärys, niin sehän oli vähän niin kuin tämmöinen sirkuksen peili, missä kaikki muuttaa muotoonsa. Parhaat peilit saatiin metallista hiomalla, ja jos oli rikas, niin pystyi tekemään saamaan hopeisen peili, jotka oli aika hyviä, ne oli kyllä aika hyviä sen metallihionnassa. Mutta tavalliset ihmiset yleensä, niillä oli tämmöinen pronssin tinan, siis kuparin tinan sekoituspeili, joka sitten, kun se oli oikeassa suhteessa sekoitus, se oli suhteellisen vaalea. Mutta se hapettui aika nopeasti. Ja kun osti kaupasta peilin, jossa oli hyvä peili, niin siinä oli vielä semmoinen hiomakivi mukana, että kun aamulla menee katsomaan naamaansa, niin vähän aikaa jynssää ensin sitä peiliä, niin sitten pystyy näkemään, että onko tukka oikeassa kohdassa ja onko nenä paikallaan ja kaikki kunnossa, että voiko lähteä päivän asioita hoitamaan. Me ei nähdä oikein kirkkaasti, ehkä niin kuin meidän tulisi, vaan ja siksi me tarvitaan sitä, että meidän silmämme avataan jollakin tavalla, että me nähtäisiin asiat selvemmin. Uskon asiat on usein näkymättömiä, mutta uskon olemus on siinä, että se näkymätön tulee meille todellisuudeksi. Että Herra, hänen hyvyytensä, hänen rakkautensa, hänen armonsa, hänen anteeksiantamuksensa, hänen voimansa, jolla hän pystyy meidän elämäämme auttamaan ja sitä arkipäivää ohjaamaan, että se tulee sellaiseksi, että siinä Jumala todella voi olla mukana. Dave Rowan oli Vietnamin sodassa amerikkalainen sotilas. Hän oli tämmöinen erikoisjoukkojen sotilas, joka oli koulutettu tämmöisiin iskuihin ja siis tähän tiedustelutoimintaan ja muuhun sellaiseen. Hän ryhmänsä kanssa sitten jossain siellä viidakossa alueella, joka oli Vietcongin, he oli siellä jotain selvittämässä sitten, ja kun he sitten ryhmänä siellä kulki, niin yhtäkkiä he joutui sitten tämmöisen konekiväärituleen kohteeksi, he suojautuvat miten pystyivät, ja tietysti ampuivat takaisin, kun sotilaita olivat se, mitä pystyivät. Tämä Dave Rowan oli jollakin tavalla uskossa, ja hän oli Amerikassa vaimo sitten ja perhe. No siinä kävi niin onnettomasti, että siis yhdysvaltalaiset käytti tätä tämmöisiä siis niitä semmoisia palokranaatteja siellä sodassa. Te olette nähneet niitä kuvia, kun ne ampuivat tai sitten käyttivät granaateissa niitä, jotka polttaa ihan napalmia, siis tämän tapaisia granaatteja he oli myöskin. No sitten tämä Dave ajatteli, että hän selviää siitä. Hän oli suurin piirtein heittoetäisyyden päässä siitä jossakin suojassa sitten kiven tai puun takana siitä konekivääristä, niin hän ajatteli, että hän pystyy heittämään granaatin siihen ja sitten näin pysäyttämään sen tulituksen, joka heihin kohdistui. Ja niin sitten hän virittää sen käsikranaatin ja asettuu heittämään. Ja luoti osuu suoraan siihen granaattiin tuossa hänen kädessään, joka merkitsi sitten sitä, että hänen kätensä hävisi siitä saman tien ja koko toinen puoli ruumiista paloi sitten sen napalmin takia tai mitä siinä nyt sitten käsikranaatissa oli. Ja hän kaatuu sitten siihen maahan ja se on tämmöinen märkä alue, jossa on vettä. Ja hän sanoi, että viimeinen asia, minkä hän niin kuin muistaa, kun hän oli vielä tajuissaan, oli se, että osa hänen kasvoistaan valui sitä vettä pitkin siinä pois, koska hänen koko toinen sivunsa oli sokeutunut toisesta silmästä samalla siinä ja niin edelleen. Mutta siis koko toinen puoli hänen ruumiistaan oli pahasti palanut ja sitten tietysti nämä vammat vielä sitten, mitä se granaatin räjähtäminen muuten aiheutti. No, aika pian sitten kuitenkin helikopteri tuli paikalle, amerikkalainen helikopteri, joka sitten sai pysäytettyä sen heihin kohdistuneen ammuskelun ja sitten hänet kannettiin sitten helikopteriin, alettiin viemään sairaalaan ja jo siinä lääkäri oli mukana helikopterissa ja lääkäri totesi vaan, että tämä kaveri on mennyt, että se on kuollut ja siellä oli tapana, että pannaan sitten tämä tuntolevy sen kuolleen suuhun niin, että se ei pääse eksymään sitten siinä matkalla, ja niin sitten lääkäri pani sen levy hänen suuhunsa ja hän syrkäsi sen ulos. No sitten alkoi hoito sen mukaan, kun siinä helikopterissa voi, ja sitten sairaalassa sen mukaan hänelle tehtiin monta leikkausta. Ja sattui sillä tavalla, että hän oli huoneessa toisen potilaan kanssa, jolla oli suurin piirtein sama tilanne. Silläkin oli jotain räjähtänyt niin, että oli mennyt toinen käsi ja toinen jalka ja kasvot epämuodostunut niin, että tai siis oli koko toinen puoli kasvoista mennyt niin kuin häneltäkin. Hän oli melkein pahempi kuin se hänen huonekaverinsa, mutta kuitenkin suurin piirtein samalla tavalla vammautuneet.
Ja sitten tämän toisen miehen vaimo tuli, oli armeija toimittanut hänet Yhdysvalloista sinne tapaamaan miestään, joka oli loukkaantunut ja sairaalassa. Ja vaimo astuu sisälle sinne huoneeseen ja katsoo ovelta ihan muutaman 10 sekuntia ja kääntyy pois ja sanoo, että en mä voi enää asua sun kanssa tai elää sun kanssa. Ja siihen päättyi sitten. Ja se mies meni niin masennukseen siitä, että itse asiassa kuoli pari päivää myöhemmin niihin vammoihinsa. No sitten Dave Rowellille kerrotaan, että hänen vaimonsa on tulossa käymään. Ja hän pelkäsi etukäteen sitä, vaimo oli taas kuullut sitten tietysti, mitä on tapahtunut, ja hänelle armeija järjesti kuljetukset sinne, ja sitten vaimo astuu huoneeseen ja sanoi, että voi kun ihanaa, kun sä oot elossa. Ja vaimo lupaa, että hän on hänen kanssaan joka päivä ihan elämän loppuun asti. Ja Jumala toimii meidän kanssamme juuri näin. On meidän tilanteemme mikä tahansa. Ollaan me sitten jouduttu semmoiseen asiaan, mikä on meitä suurempia. Se on meitä satuttanut ja meitä vammauttanut ja ei oikein tiedetä, miten tästä päästään eteenpäin. Herran käsi ei ole lyhyt auttamaan. Ei ole mitään semmoista tilannetta, missä hän ei tulisi, lupaisi, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Herran kädet turvan antaa, tulla saa. Mitä vaan matkallaan. Eli me voidaan luottaa siihen, että hänen armonsa, hänen hyvyytensä, hänen rakkautensa riittää ja se ulottuu sinuun ja se ulottuu minuun. Raamattu on täynnä esimerkkejä tilanteista, joissa ihmiset joutuu jopa kuoleman eteen. On Danielin ystävät, siellä tilanteita siinä Israelin historiassa näitä sotia ja muita, missä vihollinen on paljon suurempi kuin he ovat. Ja silloin kun tullaan Jumalan eteen ja pyydetään hänen apuaan, niin hän on valmis auttamaan. Daavid sanoo psalmissa, että ellei Herra olisi ollut puolellamme, näin sanokoon Israel. Ellei Herra olisi ollut meidän puolellamme, kun viholliset hyökkäsivät kimppuumme, meidät olisi nielty elävänä. Myrsky nousi, vedet olisivat meidät vieneet, tulvan aallot peittäneet, vyöräivät vedet hukuttaneet. Ylistetty olkoon Herra, hän ei antanut meitä heidän hampaittensa raadeltavaksi. Me pääsimme pakoon kuin lintupyytäjän paulasta. Paula katkesi, me pääsimme irti, meidän auttajamme on Herra, joka on luonut maan. Jumala johtaa, hän auttaa. Ehkä viimeinen semmoinen hauska kertomus on Toni Campolo-nimisestä miehestä. Mä en tiedä, oletteko te kuullut hänen kirjojaan, on varmaan ruotsiksi käännetty yhtä lailla kuin suomeksi jotain. Hän on sosiologi, mutta hän on baptistipastori kanssa. Hän on nyt eläkkeellä, varmaan 80 jo, mutta hän kertoo ajasta, jolloin hänet pyydettiin käymään johonkin heluntalaisten tämmöiseen collegeen pitämään Jumalan palvelus sunnuntaina. Ja se oli kohtuumatka hänen kotoaan, joku tämmöinen tunnin ajomatka, niin hän ajatteli, että no kyllä hän voi sinne mennä, ja kun pyysivät, ja niin sitten tämä baptistipastori sinne menee. Ja eluntalaiset on tietysti hauskoja monella tavalla, ja siinä kävi sillä tavalla, että sitten kun hän tulee sinne, niin ne sanovat, että hienoa kun pääsit tänne tulemaan saarnaamaan, me halutaan siunata sut ennen kuin pääsit tuonne puhujapönttöön. Ja oli vähän aikaa ennen kuin Jumalan palvelus alkoi, niin veivät hänet sitten jonnekin takahuoneeseen taas sakastiin, ja siellä sitten muutama näitä seurakunnan veljiä tuli hänen ympärille ja siunasi häntä ja pyysi hänelle nyt sitten Pyhän Hengen voittelua tai johdatusta siihen saarnaan, mitä hän pitää. Ja sitten yksi näistä miehistä, joka siinä oli rukoilemassa, niin piti ihan omituisen rukouksen. No, siinä ei mitään niin kuin järkeä, että ne oli sanonut hänelle, että me halutaan sinne tulla siunaamaan niin kuin häntä siihen hänen saarnaansa. Ja se alkaa rukoilla sitä, että taivaan isä, sä näet, kuinka tänä aamuna mun hyvä ystäväni jätti vaimonsa ja perheensä. Ja herra, sä näet, missä tämä on, tämä Charlie Stolzfas, outo nimi vielä Amerikassa, ja kuinka vaimo ja lapset on siellä nyt yksin, ja mitä niille tulee, ja herra, jos sä voit tehdä jotain, niin sä voit auttaa, ja sä näet sen talon, missä ne asuu, ja hän mainitsee sen paikankin, ja Toni sanoi, että hän ei voinut välttää kiusausta, että kyllä kai Jumala nyt tietää, missä ne asuu, miksi se osoite täytyy kertoa tässä vielä nyt sitten tämän rukouksen aikana, Ja niin se kuitenkin kertoo ja kertoo vielä, että siinä on sitten puu ja kivi ja mitä siinä on sitten sen heidän asuntonsa edessä. Ja näin sitten se jatkui ja sitten lopulta se rukous loppui ja sitten joku toinen jatko vielä sitten ja siunasi taas häntä sitten siihen saarnaan. Näin piti saarnansa, eikä hän kerro sitten siinä, kun hän tämän kokemuksen kertoo, että oliko se siunattu saarna vai ei. Oletetaan, että oli siunattu saarna, hän on hyvä puhuja. Sitten hän lähtee sieltä ja lähtee ajamaan sitä matkaa kotiinsa ja voitte jo melkein arvata, mitä tapahtuu. Että kun hän tulee sitten siihen valtatien alkuun, niin siellä on liftari, jolla on reppu selässä ja liftaa ja hän sitten avaa ikkuna ja kertoo, mihin kaupunkiin hän on menossa sinne kotiinsa ja toinen nyökkää ja sanoo, joo, se sopii hänelle hyvin ja hyppää sisään ja he lähtevät ajamaan ja sitten hän siinä miettii, että mitäs nyt sitten jotain pitäisi sanoa tälle liftarille ja hän sitten ojentaa kätensä ja sanoo, että Tony Campolo, hän sanoo nimensä ja se liftari ojentaa taas käteensä ja sanoo, että Charles Stolzfus. Eli se nimi, jonka hän oli rukouksessa kuullut moneen kertaan. Ja sitten Toni miettii, että aha, se ei ollutkaan tyhmä rukous, minkä se rukoili, vaan se oli nyt sitä taivaan Jumalan tarttumista hänen ja sitten sen ihmisen elämään. Herran kädet antaa turvan nyt sitten semmoiselle, joka karkaa vaimonsa luota. Ja niin sitten siinä rukouksessa vielä kävi ilmi, että se on sitten moottoritien ensimmäistä rampista, mistä piti kääntyä pois, mutta hän oli ehtinyt mennä sen ohi jo. Ja sitten hän kääntyy toisesta rampista ylös ja kääntyy ajamaan takaisin sinne, mistä he lähtivät. Ja sitten Charlie katsoi häntä, että hei mister, että minne sä oot nyt mua viemässä ja... Ja sitten Toni sanoo vaan hänelle sitten takaisin, että mä vien sut kotiin, että sä oot lähtenyt tänään vaimossa lasten luoteen, mä vien sut takaisin kotiin. No mies sitten kysyi, missä sä tiedät, mä oon lähtenyt vaimoja lasten luoteen, ei ole koskaan ennen tavannut. No että Jumala kertoi mulle. No niin, ja sitten menee ja sitten kun tulee vähän ylemmässä, mies on ihan, ei hän tiedä mitä hän sanoisi. Ja ajavat sitten ylös seuraavaan ramppiin ja hän sanoi, joo mä asun siellä, mä tiedän. Ja mistä sä tiedät? Jumala kertoi mulle. Ja niin, sitten tulee siihen talon eteen ja samalla kun he pysähtyy sitten siihen, niin vaimo tulee katsomaan, että mikä auto siihen tuli. Ja sitten mies nousee autosta ja voi Charlie, sä tulit takaisin. Ja Charlie ei osaa saa sanaa suustaan, niin Tony Campolokin nousee sitten autosta ja sanoo sitten, että hei, nyt on varmaan paras, mä tuun vähän aikaa juttelemaan teidän kanssa. Että, ja niin, sitten hän juttelee tunnin siellä ja puhuu vähän sitten heidän suhteestaan, koittaa auttaa heitä, hän on sosiologi ja viisas mies, niin rukoilee heidän kanssaan. Ja sitten näiden tämän nuoren tai pariskunnan elämä saa sitten uuden alun siinä vaiheessa taas sitten. Ja siksi, että Herra puuttuu asioihin. Ja se, mitä mä halusin tässä sanoa on, että ei Herran käsi ole lyhyt auttamaan. Herran kädet antaa turvan aina, joka tilanteessa. Jos me vaan annetaan hänen antaa siihen mahdollisuus, niin aina Jumala on valmis auttamaan, tulemaan meitä lähelle. Mitä voimme siis tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan, kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan meidän kaikkien puolestamme? Kuinka hän ei lahjoittaisi meille poikansa mukana kaikkea muutakin? Herran kädet turvana.
Kiitoksia. Tämä sana varmasti siunasi meitä jokaista. Ja nämä kertomuksetkin alkoivat elää tämän kertominen. Meillä on syytä kiittää. Me kiitetään laululla 50. Kiitä Herraa riemumielin. Oskar Merikannon sävellys ja Arne Unholan suomentama.
Kiitä Herraa. Herran äänen kuulla saamme, maassa rauha olkoon. Lepoansan nauttikamme jälkeen viikon taistelon. Arvon Herra tänään töitä, tahtos missä kokonaan. Rakkautes meille näytä, pidä sinä ainiaan. Martain mielin rukoilemme, totuuttasi versomaan. Arvoasi odotamme, saaten lailla vuotamaan. Paina meihin sinettisi, anna lippu suloinen. Sydämemme temppelisi,
Kai tulee johtamaan meitä loppusiunauksessa. Me nousemme.
Ja nyt meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssamme, kun tästä lähdemme. Rukoilemme, että olet kanssamme, kun elämme sitä arkea, mikä huomenna taas jatkuu, kun olemme ihmisten kanssa, olemme kaupungilla asioilla tai kodissamme tekemässä, mitä siellä tehdään. Herra, kiitos, että sinnekin sinun rakkautesi ja Jeesuksen armo ja Pyhän Hengen läsnäolo voi riittää. Kiitämme tästä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Ja nyt meillä on sitten tilaisuus ruumiin ravinnolle tämän näiden tilaisuuksien välillä. Ehkä Eeva-Liisalla voisit sanoa siitä meidän jälkitilaisuudesta, tai juhlatilaisuudesta iltapäivänä.
On suuremmoista, että aina on juhlaa, ja tänään on todella juhlasapatti meillä, ja nyt meillä on mahdollisuus ateriointiin, ja 2 iltapäivällä tapaamme täällä toisemme, ja silloin on tämä meidän kirkkosalimme siunausvihkeystilaisuus. Kaikki sydämellisesti tervetuloita, 14 tapaamme täällä jälkeen toisemme. Me emme tiedä, katsotaan. Emme ole vielä saaneet tietää, ketä on tulossa, mutta unionin, ainakin unionin edustajana tulee Göran Hansen, mutta muista emme vielä tiedä. Mutta tervetuloa 2 juhlimaan. Kyllä varmasti siellä on. Ja tässä tuolla oven suussa Sinikka voi jakaa teille jo valmiiksi käsiohjelma, jota me seuraamme sitten, kun aloitamme tämän tilaisuutemme. Niin käsiohjelmassa on kaikki laulut ja kaikki, että voimme seurata tätä käsiohjelmaa, kun aloitamme tilaisuutemme. Kiitos.